Nemůžeme změnit to, kým jsme, ale s každou další volbou můžeme změnit to, kým budeme.
Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek měsíce února, šestý den měsíce února nějakého roku 2025 a tento čas, první čtvrtek měsíci, už po nějakou tu dobu, nějaký ten rok už je vymezen pro Kaleidoskop a mé kolegy Mojmíra Mišuna a dneska se nezúčastněného Libora Domase, takže dnešní Kaleidoskop je to spíš Kaleidoskop, ne Kaleidoskop, má podtitul Princip vědomých komunit a struktura řízení společnosti podle světla. Takže je to trošku Kaleidoskop z jiného soudku a myslím si, že je to potřebný v tomto novém roce. Tento pořad samozřejmě má grafické podklady, takže pokud můžete SVTV na Odyssey streamu, pokud ne, tak až z archivu na YouTube nebo Odyssey studia Klatovy. A tento pořad může být interaktivní, když se zapojíte na telefonním čísle 775 015 940, nejlépe tak druhou hodinku od 8 do 9 pořadu by bylo nejlepší, a nebo můžete také napsat na studio.klatovy@gmail.com nějaký písmenka, který budete mít k principu vědomých komunit, třeba znáte nějaký, a já už zbytečně nebudu zdržovat a krátit tak málo času, který na to je vymezen, na, jako na každý pořad 2 hodiny, ale někdy ty 2 hodiny jsou opravdu krátký, takže nechci zbytečně držovat a vyzkouším spojení, jestli tam Mojmír ještě zůstal s novým mikrofonem znějícím. Slyšíme se, Mojmíre, ahoj. A koukám, že mě neslyší. Mojmíre, jsi tam? Tak nevím, co se děje. Před chvilkou jsme byli normálně ve spojení a všechno bylo v pořádku, takže teďka absolutně netuším, co se může, proč se neozývá. Moje mě svítí tady. No, zkusím to vypnout a zapnout. Klasická oprava, jestli to pomůže. Ale tohle... ještě před 5 minut před 7 jsme spolu mluvili a bylo všechno v pohodě. Tak, slyšíme se?
Ano, vypadá, že signál je v pořádku.
No, musel jsem vypnout a zapnout, poněvadž bylo ticho, ale teď už se slyšet perfektně, takže jsem uvedl Kaleidoskop, ne Kaleidoskop. A předávám slovo.
Takže vítám dnešní posluchače. Dneska bude trošku netradiční vysílání, protože Libor není ve studiu přítomen a mě. A prostor, který se uvolnil, jsem užil, protože jsem si vzal úplně jiné téma, než je pro Kaleidoskop obvyklé. A to téma spíše duchovního rázu a hodně bude společné se způsobem, jak fungují lidská společenství, s velmi zajímavým přesahem do duchovních oblastí. Samozřejmě pořad podle mě i primárně zajímavý pro lidi, kteří se věnují slovanství. A protože jsem se v dřívější době velice aktivně těch slovanských aktivit účastnil, tak jsem kolem sebe vnímal dost lidí a větší skupinu lidí na stejné vlně kolem slovanství. A i jsem zažil tady na Moravě zakládání slovanských občin. No a samozřejmě obecně jde vlastně o společenství, o tom vlastně, jak fungujou. A taky mě zajímalo, protože jsem potkával v rámci mých přednášek i seminářů různé skupinky po různých částech Moravy, Čech a i Slovenska. A zjistil jsem, že každá skupinka, pokud teda jsem byl do nějaké skupinky pozvaný, tak funguje svým vlastním jedinečným způsobem a je to vždycky o tom místě, o těch lidech, kteří tu skupinku společenství tvoří. Stejně tak, pokud je tam někdo, kdo tu skupinku zastřešuje nebo za ní vystupuje nebo nějak organizačně vytváření těch různých programů a náplně těch setkání pomáhá. A ze začátku jsem tomu moc nevěnoval až tak jako cílevědomě pozornost, až po nějaké době. Teď bych požádal Jirku, aby dal obrázek číslo 2. A bude zajímavé, že pro tento pořád zúžitkovávám jakési zkušenosti do těch dynamik, těch skupinek, jak fungují, případně nefungují, proč se třeba některá společenství časem rozpadnou. Taky mě zajímalo, proč tomu tak dojde, když už nějaká skupinka vznikla, tak mně přišlo, že to je tak moc důležitá věc, že se taková skupinka bude jenom rozvíjet a rozšiřovat a nabývat většího záběru a hloubky. Na postupem času jsem zjistil, že to není podmínkou, že když vznikne společenství, že se bude rozvíjet a že bude za tou skupinkou ohnivá čára. A taky jsem i zažil, že u některých společenství jsem měl pocit, že se přestali rozvíjet, že jenom z nějakého nadšení ta skupinka vznikla, ale že nějak nerozšiřuje program a náplň svých setkání, že třeba v těch skupinkách chybí třeba i nějaké vize, projekty, cíle, že by ta skupinka dokonce o tom nějak vědomě diskutovala a že si třeba stanovila nějaký plán rozvoje, že by to nějak prošlo nějakým kolečkem rokování a že by si třeba stanovili ten plán rozvoje a ten nějak cíl vědomí naplňovali a že třeba by je mohlo bavit právě to, že na základě těch stanovených cílů si sami ověřují, jak je potenciál té skupinky, jak šikovně ten potenciál využívají a rozvíjejí a že aspoň pro mě, jako člověka, který prošel vysokoškolským vzděláním, tak ten způsob stanovení cílů a vizí, pak rozpracování do nějakých postupných kroků a pak zejména věnování se věcí a záležitosti, které se odvíjí v čase v delší době, že třeba ty kroky, přípravné kroky, postupné kroky, jsem zjistil, že mě to najednou zajímá víc než nějaké krátké jednorázové akce, které není potřeba nějak složitě připravovat. A najednou mě přišlo, že mě právě zajímají takové ty věci s delším časovým rámcem naplnění přípravy, protože najednou vyžadují určité kvality v těch lidech, že se opravdu něčemu chtějí trpělivě a cílevědomě vědomat, že to považují za moc důležité, že právě proto se vytvořila nějaká komunita a že ten systém toho rozvoje sdílí aspoň větší část členů té skupinky a že právě baví se cílevědomě bavit nebo zabývat právě tím, že něco vlastně vytváří v čase a že vlastně k tomu cílí, než ten projekt se naplní a zrealizuje, že právě musí vyvinout jakési promyšlené, koordinované úsilí a rozmyšlené a rozplánované, včetně třeba rozdělení práce, úkolů, finančních prostředků, práce třeba s propagací, s komunikace případně s úřadama nebo s členama v té komunitě, aby ta věc se zkrátka naplnila, tak mi právě přišlo, že najednou mě opravdu se zdá úplně to nejdůležitější, právě to ta cílevědomost, která znamená, že vklad v tom společenství je opravdu veliký a že ta skupinka je schopna právě i se chopit složitějších i náročnějších věcí. A taky mi přišlo, že když jsem se tady z Prahy nastěhoval na Valašsko a od roku 2015 nebo spíše 2016 se aktivně zapojil do toho slovanství, tak mně právě přišlo, že po nějaké době, že setkávat se u čajíčka a u buchet a u kávičky, že to bylo takové příjemné a zajímavé na začátku té alternativy a bylo to takové období dost milé a rád na něho vzpomínám. Ale pak mně přišlo, že jestli to duchovno, ta alternativa s tím duchovním zaměřením, jestli má právě tu hloubku, tak od těch čajíčků, kafíček a buchet je potřeba přejít nějaké cílevědomé činnosti, která právě i prověří moudrost a hloubku chápání i třeba transformace a potenciálu své duše, že právě ta rozmyšlenost a systematičnost právě ukazuje, kam ty členové té skupinky vlastně v té transformaci vnitřního rozvoje se dostali a doplynuli. A taky mě zajímalo i právě, proč se některé skupinky někde jako zastavily, nějak nedospívají, co někde na začátku té skupinky. A to jsou právě takové věci, které mě zajímaly víc a víc. A za chvilku budeme otáčet další obrázek a jenom to chci dopovědět, jak mě tyhle věci, ta dynamika těch lidských společenství jako zajímala. Protože jsem měl i několik velice zajímavých vhledů a já jsem moc rád, že po těch mnoha rocích a stovka hodin strávených i meditaci se mi hloubka vhledu aspoň do některých záležitostí prohloubila a že nenu chápu nějaké vnitřní energetické i programové funkce, které vlastně mezi náma vlastně fungují a dávají odpovědi na věci, které na těch úrovních hmotných smyslů nejsou úplně zřejmé. A jeden právě z těch vledů byl, že právě, že pokud transformace zasáhne větší hloubku lidské bytosti daného člověka, tak zjistí, že s většinovou společností, která na svém duchovním vzestupu a práci nepracuje, je to nezajímá, zajímají se pouze o konzumní materiální záležitosti, proces transformace nezajímá, nepracují na něm, nebo těma informacema pohrdují, nebo je dokonce zesměšňují, tak mě to právě ten hled, jeden z těch hledů ukázal, že právě hloubka transformace dané bytosti zestupuje jejího vědomí, znamená, že vznikne celá, úplně celá přirozená potřeba se setkávat s bytostmi na stejné vlně, stejně naladěnýma a že v určitý okamžik, když je v tom běžném životě, v tom pocitu osamocení, tak nastane pocit vyhledat právě tu skupinku, právě ty, kteří z toho systému, z toho davu chtějí vystoupit, z toho osvobodit se od manipulace ovládání systémem a že kromě toho, že člověk je vždycky, a to se samozřejmě i moc důležité, zase osobní duchovní cestě, tak potom to sdílení těch zkušeností v té skupince je moc obohacující a člověku dá větší a hlubší oporu, že není mimoň, že opravdu ta jeho duchovní cesta je moc důležitá, i přesto, že s mnohými lidmi kolem sebe, často i s rodinnými příslušníky, ty věci velice hluboké vnitřní se těžko sdílejí, tak vznikne potom jiná jako vedení a to je vlastně potkávat se v těch skupinkách. Takže mi přišlo, že vytváření skupinek je nedílným projevem vlastně vzestupu a pak mi přišlo, že podle vlastně těch skupinek, jak jsou početné a jakou mají vědomou nebo náhodnou činnost, nebo velice vědomou a cílevědomou, že z toho se dá i odvodit, nejenom, že by takové skupinky měly vznikat a vznikají, a i to vlastně, jaká jejich vlastně konkrétní náplň, tak to dává i vlastně odpovědi na tom, jak ta transformace vlastně doběhla, do jaké úrovně, jak ji rozumíme, jak jsme v souladu s tou vnitřní transformací i s transformací toho vnějšího světa. A samozřejmě ten vnější svět i s ohledem na poslední politické události a nového prezidenta v Americe nabírají mnohem ještě větší dynamiku. Co se bude teď dít s tou normální společností, ke které, když se nechtěla moc transformovat, tak ty změny už v tom normálním systémovém životě budou tak obrovské a tak pro většinu lidí těžko pochopitelné, že už nebudou moci tomu vzdorovat nebo to přehlížet a že budou muset tomu aspoň z části věnovat pozornost, že se opravdu něco i v tom běžném životě děje a že věci už začínají být jinak a samozřejmě pro tuto skupinu velice potěšující odpověď a věci se budou ještě mnohem víc měnit a že pevných bodů v normální společnosti běžně bude ubývat. Takže já jsem moc rád, že ta transformace i má takové zřetelné projevy i pro ty lidi, které zatím transformace míjela. Takže znovu k těm obrázkům. Takže Jirko, prosím tě, dej tam teda obrázek teď druhý. A chci říct, že jak jsem zjistil, že ten prostor tohoto dnešního vysílání si můžu uspůsobit úplně podle sebe, tak jsem během 3 dnů vytvořil takovou velice zajímavou osnovu, o čem vlastně chci dnes povídat. A myslím si, že to, co budu dneska sdílet s váma, může mnohé lidi pozbudit. Pro lidi, kteří hledají svoji takzvanou skupinku tam někde v místě, kde bydlí, čím jsou fyzické vzdálenosti menší, tím samozřejmě lépe. A taky, že v dnešním vysíláním bych byl moc rád, že dám odpovědi i pro skupinky, které už vlastně vznikly a fungují a jsou někde na své cestě rozvoje, anebo třeba ustanuli a uhoupali se v nějakém neměnném fungujícím režimu a třeba nějak zastavili, zasekli. Chci říci, že bych byl rád, aby ty informace, ať bude poslouchat dneska kdokoliv, tak byly inspirativní, aby nebylo tak, jakože se budeme poměřovat, která skupinka koho je lepší nebo horší a která se vyvíjí a nevyvíjí, anebo proč možná některá skupinka bude zažívat opravdu jako, že se zastavila, že se třeba začíná snižovat zájem o účast v té skupince, aby se scházela a že samozřejmě už určitě někdo i zažil, že některé skupinky se rozpadly. Takže proto si myslím, že bude dnešní pořad přínosem a užitečný. Já doufám, že by mohl i vytvořit jakousi i diskuzi, až se to video objeví potom v rámci záznamu v našich archívech, že to téma podle mě je obrovské a s přesahem. A že ta osnova, která je připravená v tom PDF tvaru a bude potom k tomu videu přiložena, že v podstatě jsou to body, jsou to osnovy a já se té osnovy z větší části budu držet a hlavně budu ty jednotlivé body, myšlenky rozvíjet. Takže teď už jsem vlastně začal tím nejdůležitějším, že zkrátka probíhá transformace a už dobíhá všude tam, kam zatím ještě doběhnout a zviditelnit se nemohla a že se bude měnit, zestupovat lidstvo nebo aspoň část lidstva, která se svobodně pro ten zestup rozhodne, stejně jak celá planeta. A že na tuto věc vlastně se není možné zlobit, je to součástí záměru stvořitele a že jediné, pokud se to nikomu ten proces nelíbí i v té dynamice a třeba i občas v náročnosti a nikdo by si chtěl stěžovat, tak je možné si stěžovat buď u stvořitele samotného, anebo když to řeknu vtipně a abych to odlehčil, tak je možné si stěžovat na lampárně, že se někomu třeba ta transformace, jak probíhá, třeba nelíbí. Podstatné je vědomě tomu, co nejvíc porozumět a maximálně zvládat veškeré události i nečekané, které se v daných našich osobních životech dějí, a zvládnout to bez ztráty kytičky. A že součástí, tak jak to probouzení vyššího vědomí probíhá na úrovně každého našeho nebo nás jako jednotlivců, tak samozřejmě ta přirozenost, že my jako jednotlivci, který se různě intenzivně toho vzestupu účastníme, napomáháme mu, tak tu zkušenost dílíme s lidma a proto nenáhodou vznikají nebo už vznikly různá centra, ať to jsou jogová, duchovní, s nějakým cvičením nebo duchovním rozvojem. A jsem moc rád, že tak, jak rád se s lidma setkávám, tak při tom cestování jsem zván právě do těch různých center, které fungují hlavně teda místně, někdy i s přesahem, že mají zavedené webové stránky a svůj vlastně program inzerují a zveřejňují, aby lidi právě v tom místě, v té dostupnosti měli právě ten pevný bod pro to scházení na stejné vlně a aby se právě pro tuto část komunit mohli dělat úspěšně přednášky a semináře. Samozřejmě, kdybychom neměli ty místa scházení, tak je obtížné uspořádat přednášku, je potřeba najít právě to místo, to organizační zázemí, tu možnost ty věci propagovat a samozřejmě potom, když už to místo setkávání je vytvořeno, tak se naplní tím, že si přitáhne svůj okruh zájemců, aby lidi mohli vlastně na ty různé připravené aktivity chodit, využívat to, že je možné právě většinu těchto aktivit dělat pouze za podmínek, že se dělá pro větší počet lidí, protože individuálně není možné dělat přednášky a tak dále. A pak ještě chci říct, že zase po mých zkušenostech se mi vrací v rámci těch mých vledů je takový dost důležitý postřeh, že dočasně byl velký boom, když spoustu věcí bylo na internetu takzvaně dostupné a zadarmo. A na mě přišlo, že se zapomnělo na to, že lidi se mají setkávat osobně, hlavně v těch místech s tou blízkou dostupností, aby měli ty své skupinky společenství v místě, kde vlastně bydlí, a že sedět pořád za počítačem a myslet si, že všechno v rámci transformace se uděje jenom v mém uzavřeném prostoru mého bytu, je těžká iluze. A že právě sdílení a setkávání vytváří i možnost prohlubovat, nebo jak bych to řekl, vylepšovat, prohlubovat a zlepšovat mezilidské vztahy v různých situacích, kdy se právě v těch místech setkávání navzájem potkáváme. A že to fyzické setkávání nikdy nenahradí žádné internetové zařízení a náhražka a aniž tak různé videokonference. Takže to je moje středeční záležitost, proč i já osobně, lidi, kteří se mnou třeba komunikovali, tak zjistili, že některé věci mám dopředu promyšlené, které dávám k dispozici na internet a pak mám určité aktivity, které nabízím pouze formou osobních setkávání a z toho neslevím, protože pokud některé věci lidi chtějí, aby jim vysvětlil, odpřednášel, odlektoroval, tak říkám, tak je to na úrovni osobního pozvání a vytvoření prostoru, kde se takové setkání fyzicky uděje a doufám, že lidi, kteří mají se mnou nějakou osobní zkušenost, že postupem vlastně chápají toto mé nastavení, proč některé věci přenechávám si vyloženě pro formu osobních setkávání a nezlehčuju to tím, že to dávám jen tak k dispozici na internetu do jakési povrchnosti. Takže to byl takový na úvod a vůbec ještě k tomu dnešnímu pořadu. On se bude sestávat z dvou hlavních částí. Ta první část bude o vědomých společenství a bude právě zaměřena do té dynamiky těch, té potřeby se právě setkávat v místě, kde lidi nemusí daleko cestovat, kde by nejlépe mohli být sobě navzájem buď blízkými nebo vzdálenějšími sousedy. Je jednoduché se sejít v nějakém místě, navštěvovat se navzájem a dejme tomu ten okruh dojezdových vzdáleností, dejme tomu do těch 20, maximálně 30 kilometrů. Samozřejmě je to i dáno i tím, že původně jsem si myslel, že potřebu mít být součástí jako společenství, jak to mám já, že to tak bude mít víc lidí v alternativě a pak jsem zjistil, ne, že každý tu potřebu nemá nebo že nevyvine tolik úsilí, aby si to se společenství v blízkosti našel. A že mi přijde, že na to, v jakém procesu transformace jsme, tak těch skupinek je podle mě, aspoň mého mínění, málo. A samozřejmě jsou tady zase vlivy, jakési překážky, které jako brání těm lidem si to své společenství najít, vytvořit. A to si potom nechám za chvilku, když to budu rozvádět. A ta druhá část toho pořadu bude věnována už vlastně, jak jsou bytosti ve světle, nebo které jdou do světla, nebo velká společenství, která jdou do světla, do všeho stavu vědomí, jakým způsobem budou řízena a organizována. A to právě bude míle a hezky navazovat na tu první část, protože se budou jmenovat těm malým společenstvím, které je nejjednodušší vytvořit, protože stačí, když se sejde nejméně 3 lidi, když se sejdou, tak už vlastně vytváří společenství. 2 je málo a 3 už se dá mluvit o nějakém společenství a samozřejmě pokud ta skupinka má 10, 15, 20, 25 lidí, tak to společenství už je takové milé a už působí mnohem větším dojmem a větším potenciálem. No a potom v té druhé části, jak budu se věnovat té struktuře řízení ve světle, tak to už bude vlastně mít přesah, jak vlastně bude probíhat transformace na úrovni takzvaných sociálních supersystémů, to znamená větších územních celků, jako nějakých okresů, krajů, států a národů, případně planety. A to si myslím, že někteří už vlastně přemýšlí na tom, jakže vlastně stávající politika a stávající demokratický systém vůbec jako nebude mít kapacitu, aby vůbec přežil transformaci a vzestup, protože to jsou systémy pro systémové a matrixové záležitosti a podle vůbec jako demokracie a volebního stávajícího systému na základě volby většiny, tak ten transformací opravdu neprojde. Toto je do polotemných společenství málo vzdělaných, málo duchovních systémy a speciálně do systémy, které jsou řízeny zákulisně a manipulativně a parazitálně. A mnozí se jako zabývají, že jsou tady nějaké alternativní politická hnutí a snaží se vstoupit do jejich politiky, do systémové politiky a nějak po těch mnoha volbách je zkušenost, že to nějak nefunguje. Já bych řekl, to ani fungovat nemůže. Takže potom, pokud to tyhle ty lidi zajímají, který zajímá to řízení společnosti na tom opravdu velkém počtu obyvatel, tak bude zajímavá potom ta druhá část pořadu. Takže Jirko, prosím tě, teď tam dáme obrázek 3, že vysíláme samozřejmě video a pokud někdo chce vidět tu osnovu toho vysílacího pořadu, tak si může zapnout video stream, anebo pokud ty lidi to budou poslouchat z audia ze záznamu, tak si můžou samostatně to PDF-ko stáhnout a podle vždycky daného čísla i sledovat ty poznámky a pokud někdo bude chtít vyloženě vědomě pracovat s tím pořadem a s těma informacemi, tak si myslím, že vyloženě to PDF-ko bude užitečné, protože se dá případně i přetáhnout do textového editoru a rozpracovat si to, pokud někdo to bude potřebovat. Takže na čím bychom se mohli jako zamyslet? Něco jako, co jsou vlastně podmínky, aby takové vědomé společenství, malá skupinka mohla efektivně fungovat. Nikoli jenom na baterky, nikoli jenom na úrovni bez nějakého vědomého stanovení smyslu vlastně, proč ta skupinka se sešla, čemu by se měla věnovat, jak by se tomu mělo věnovat. A jsem zjistil, že málo společenství, jako je vůbec napadne si i třeba diskutovat mezi sebou otázku, a když jsme se teda sešli, k jakému účelu bychom to měli využít a kam bychom se měli časem dostat. A to je moc podstatné, pokud to společenství, nebo aspoň někteří členi společenství začínají vytvářet potřebu takové diskuze, třeba nejprve jenom mezi jednotlivci té skupinky a potom takové velice moudré diskutování se potom dostane do skupinky jako takové, aby bylo důstojnou součástí některých setkání a aby se tyhle ty věci na ně vlastně odpovědělo. Proč jsme se vlastně setkáváme, čím chceme svůj čas naplnit, jestli chceme opakovat to, co děláme dosud, jestli to stačí stále věci opakovat, anebo jestli máme si vytvořit takový záměr, aby jsme věci prohlubovali, rozšiřovali a dělali stále větší a svým záměrem nebo účelem přínosnější zážitosti, které to společenství bude posouvat, rozvíjet a rozvíjet jednotlivě členy. A to, tyto otázky už potom jsou moc zajímavé, protože znamenají, že to společenství už hledá odpověď na to, kam za měsíc, za měsíce, za půl roku, za rok, kam vlastně chce dospět. A to už je moc vědomé společenství, protože si začíná klást velice správné otázky a hledá na ně odpovědi. A takže to je vlastně k tomu, jak vlastně s tím společenstvím, už vlastně s tím, že ty lidi se našli, sešli, mají nějaké místo, kde se pravidelně scházejí a jak to můžou posouvat dál. Důležité je, že v začátku se s velkou pravděpodobností bude narážet na takové věci jako své zjištné individuální potřeby a budou narážet na tím, jak vlastně svoje nějaké vlastní potřeby, co já bych vlastně si přál od toho společenství, nějakou potřebu z různých důvodů si naplnil a nemusí být úplně jako zřejmé, že vlastně při dostatečném posunu toho vědomí vzniknou i třeba jiné otázky, jak můžu být platným členem tohoto společenství, aby ho svou přítomností obohatil a přispěl tím, že něco budu zajímavého do tohoto společenství přinášet, v tom společenství svůj přínos úročovat, takže se budu seberealizovat a současně budu přinášet něco do toho společenství, co bude obohacovat a posouvat i ostatní. A to je moc důležité, když se jako mění způsob přemýšlení těch členů jako takových jednotlivců a taky když se mění to jednotlivé ty diskuze, jak ty členové, když spolu tam diskutují, když si spolu povídají, tak vlastně o čem si povídají, o čem diskutují a když už vlastně jsou v té skupince, tak to jsou vlastně ta převažující téma, o kterých si povídají. A samozřejmě, proč se ty skupinky budou lišit, proč v některých skupinkách bude přítomná malá dynamika rozvoje, malé ambice, proč do některých společenství bude proudit malá duchovní podpora a proč zase do jiných společenství budou vyšší ambice, vyšší představa, k čemu společenství užít a proč do těchto jiných společenství bude proudit vyšší duchovní podpora skrze průvodce, i vlastně energetická. A proč, když třeba jako já jsem měl možnost procházet těmi společenstvími a strávit tam třeba část dne a někdy třeba jsem mohl i přespat, takže s těma lidma některýma jsem mohl strávit i kromě přednášky a semináře i víc času v takovém to uvolněném přátelském povídání. Takže pro mě je to ten dar, že mám víc zkušeností a můžu to jaksi vyhodnocovat, v úzovkách porovnávat, ale chci říct si v tom nejlepším slova smyslu. Takže proč jsem viděl, že v některých společenstvích se ten rozvoj daří snáze? Proč mají pocit, že se jim líp přemýšlí o tím, jak můžou ty možnosti zúročit? Proč je tam organizátor, který pro tu skupinku dokáže zorganizovat hodnotnější a zajímavější věci? Proč do některé skupinky je třeba obtížné pozvat nějakého zajímavého hosta přednášejícího? A proč jiný organizátor v jiné skupince je v úzovkách šikovnější, má právě za sebou tu jednotu a podporu skupinky a i on to cítí, že vlastně vystupuje za sourodou skupinku, nikoli nesourodou skupinku. A že když organizuje nějakou přednášku, nějaký projekt nebo seminář nebo nějakou společnou aktivitu, tak má ten organizátor dost naší, protože cítí tu podporu té skupinky a potom, co se vlastně ty náplně, co se v té skupince dějí, jsou potom mnohem zajímavější než u skupinky, kde ten organizátor horko těžko to nějak vymýšlí, pak má pocit, že těm lidem je to tak na půl jedno, co se vlastně bude dít, a tak pak ten organizátor vůbec přemýšlí, jestli si má trhat žíly nebo nemá trhat žíly. Tak to jsou potom právě zajímavé věci, od kdy vlastně začne být ta skupinka podporována vyšším jemnotným světem, kdy ten jemnotý svět vidí, že ten potenciál lidí a to odhodlání vytvořit sourodou, sladěnou komunitu je opravdový, nikoliv povrchní a konzumní. A potom, když vlastně si prožila ta skupinka, ten úvodní, úvodní slaďování, zjišťování, čemu a jak by se chtěla vědovat, a vedlo to k tomu, že lidi se sladili, vytvořil se větší počet s větší množství nebo pocit soudržnosti, sjednocení jednoty, schopnosti se podílet společně na přípravě svých setkání, takže se to potom projevuje, že ten duchovní svět automaticky takové společenství podporuje a že zase společenství, kde se třeba tak úplně nedaří a je to náročnější, takže se zatím nedostal za tu hranici, aby se ta skupinka cítila, že je na stejné vlně, že to ještě zkrátka nedošlo, že ještě v nějakých jesličkách nebo v nějakém zrání, nebo se vlastně rozmýšlení, co a jak. A teď bych k tomu využil i takový obrázek, protože jsem zjistil, že co se a do jaké míry a hloubky se v těch společenství děje, že nějak hodně závisí z úrovní rozvoje čtvrté srdeční čakry. A že to je nějaká jedna z velmi důležitých nezbytných podmínek, kdy se vlastně společenství z okamžiku, kdy se většina lidí do toho okamžiku cítí jako individuality v tom společenství, které přichází do nějakého místa, tam si něco uděje a pak se zase vrací domů do těch míst, kde bydlí a pracují. A proč zase někdo přijde do takového společenství a necítí takový rozdíl, jestli v tom společenství je fyzicky, v tom místě, v té místnosti, a nebo je doma a že cítí, že ta skupinka vytvořila takové pole, takovou světelnou matrici, takové energetické přitahování, protože pozitivní a tvořivé energie pocitu my jednoznačně převažuje nad pocitem já a nad pocitem oddělenosti. A to je takový hodně klíčová mezilidská alchymie, do jakého okamžiku se ty lidi v té skupince cítí jako oddělené individuality a kdy se ve skupince začínají cítit jako nedílnou součástí společenství. To je moc důležité. Za mě si myslím, že do tohoto pocitu dospělo velice, velice, velice málo skupinek, aspoň je to nějaký můj osobní postřeh. A teď bych to začal vysvětlovat na té dynamice nebo funkci čaker. Takže teď bych poprosil Jirku tady ze studia, aby tam dal na chvilku obrázek 4. A teď bude velkou výhodou těch posluchačů, kteří se teď budou dívat na videostream, anebo si to potom pustí, zobrazí ten obrázek z té PDF prezentace. Takže teď jenom pokud nikdo to nemá k dispozici a nevidí tu obrazovou přílohu, tak se jedná o obrázek všech 7 základních čaker. Sice přímo tady ten konkrétní obrázek ještě zohledňuje 2 čakry pod levým a pravým ramenem. A jako prosím, to jako když tak pomíňte, vezmeme tak, že budeme vnímat základních 7 čaker na páteřním kanálu. A že vlastně ta první, druhá a třetí čakra do té sluneční pleteně souvisí hodně s rozvojem individuality a s potřebou zvládat základní hmotný život v projeveném hmotném světě. A když to zjednoduším, v okamžiku, kdy člověk začne opravdu rozvíjet 4. čakru, to znamená srdeční centrum, tak začne se dotýkat skutečné lásky. A ten okamžik se do běžného vědomí, které vlastně používáme pro běžný život, začne promítat, propojovat, postupně po částech promítat i vědomí samotné duše. Je to obrovský zlom, který se na vzestupu dané bytosti uděje, protože se začne propojovat s duší a v duši máme ukryty jak své dary, specializace, které duše rozvíjela v mnohých minulých životech a v časových úsecích, kdy na Zemi byla vysoce a duchovně vyspělé civilizace, jako je Atlantida, Lemurie, Hyperbolea, Země Mu, anebo na Atlantidu navazující starověký Egypt, kdy se stavěly pyramidy, tak jednoznačně byl ten důležitý, že ta duše mohla tuto tvořivost, tyhle ty nádherné věci projevovat a uplatňovat v té dané vysoce pokročilé civilizace. Jestli to byly práce s volnou energií, s komunikací s celým vesmírem, cestování na velké vzdálenosti nebo speciální technologie pro stavění pyramid, pro vytváření pokročilých technologických zařízení, pro velice duchovní život lidských bytostí ve hmotném těle tady na Zemi, aby tyto technologie zabezpečovaly všechny nezbytné podmínky pro život a byly plně souladí s ekosystémem planety Země, čili bezodpadové, bez toho aniž by vytvářely destrukce a ničili ekosystém přírody. Takže to jsou nádherné dary, které ty naše duše mají. A že když se skutečně začne otvírat srdeční čakra, tak to znamená, se probouzí vědomí duše. A ta duše je takový obrovským vstupem do toho života osobního, že člověk zjistí, že už nemůže některé věci a činnosti dělat, že se doteďka, protože než se probudilo srdeční centrum, tak se sebe poškozoval a že vlastně poškozoval v tom běžném životě, třeba v práci, ve vztazích ostatní, protože se choval hodně sebestředně a že taky ten člověk, jak se neměl rád, tak si nechával ubližovat a nebyl schopen tyto situace efektivně na 3 doby vyřešit. A že skutečně srdeční čakra znamená přeuspořádání si svého osobního prostoru tak, aby bylo skutečně v souladu se záměrem a posláním duše a v souladu s láskou. A to přerozkládání osobního prostoru znamená i vážné jako změny a přerovnání vztahu rodinných, vztahu volnočasových a zejména svého vztahu ke způsobu, jak si vyděláváme své finanční prostředky na svůj život, na ty složenky. A že kdo se začne opravdu mít rád a duše začne promluvat do vědomí, tak máme potřebu, pokud nejsme v rámci takzvaného práce na místě, které je v souladu s posláním a tvořením duše, tak to vede i k tomu, že opouštíme stávající pracovní pozice a přecházíme na takový druh práce, který je v souladu s posláním duše této současné inkarnace. A pokud je duše vysoce pokročila a má tady nějaké zvláštní speciální úkoly, tak je možné, že duše může přejít i do režimu, když to technicky řeknu, ať je to srozumitelné, režimu OSVČ, aby nemusela chodit do systémových montoven a vytvoří si v rámci svého poslání takovou pracovní činnost, takové takzvané pracovní podmínky, aby to bylo v souladu s tím, co ta duše tady má dělat. A když to vědomí duše se začne opravdu probouzet, tak už malé vědomí nemůže sám sobě, je to takový zvláštní, sám sobě už nemůžete vysvětlit, že když uvidíte, co tady máte dělat, že to dělat nebudete. To je tak osobní jako vnitřní komunikace a ten hlas duše, jak je propojen s tím srdečním s tou čakrou, tak už ten jedinec, když dojde k té vnitřní komunikace, tak už nemůže v podstatě vzdorovat a říct, že já už vím, co mám dělat, už mi to říká moje duše a já tady malý já řeknu, já to dělat nebudu, se vlastní duše jako odmítnu, tak prosím nás to už je největší znásilnění a největší sebedestrukce, co se může stát. A naopak přeju všem, kteří se dostali do srdečního čakry, našli tam svoji duši a navázali kontakt s duší a pochopili, že to je tak obrovský ukázání, jak je možné naložit a zúročit svůj pozemský život, že pak už člověk jenom říká, že v mnohých situacích je veden svým vlastním já, ale svým vlastním já svojí vlastní duší. A že už zúročuju svoji vlastní duši, že už jsem vlastně našel cestu k ní, že jsem ji vůbec objevil a že ta současně otvírající se srdeční čakra, ta láska, celý proces přirozeně podporuje, aby člověk tomu celému procesu byl nápomocen, i včetně toho, že bude schopen se ohradit proti všem vnějším vlivům, které by chtěli tomu procesu nastoupení svého poslání zabránit. To je opravdu obrovská síla. A proč tak obsáhle vlastně mluvíme o 4. čakře? Taky z toho důvodu, že od té 1., 2. a 3. čakře, jak je život převážně zaměřen do hmotných záležitostí, zabezpečení hmotného života na té fyzické rovině, tak převažuje pocit já, a člověk v podstatě jde z větší části nebo téměř na své ego. Necítí, že by byl součástí něčeho většího, co převažuje a necítí ani to, že by byl součástí své duše, svých duchovních průvodců a natož tak, aby se cítil ten člověk, že je součástí lidstva, že je součástí stvořitele a že je součástí nějakého plánu stvořitele, kde on vnímá ten daný probouzející se dušička přesně svoje místo, kde je součástí toho nádherného záměru samotného stvořitele. A právě ten dotyk v tom srdci s tou duší změní toho dynamiku fungování toho malého já z toho režimu já na pocit my. A to je moc důležité, protože jak už začnu vnímat pocit my, tak samozřejmě dívám se kolem sebe a teď zjistím, s kým můžu ten pocit my můžu sdílet. A samozřejmě, že v tom pocitu my, v tom v té čtvrté čakře běžných lidí tam v podstatě není nikdo. A najednou člověk se cítí, že je součástí něčeho víc, než je on sám, a není možné to sdílet s tou běžnou lidskou komunitou. Takže aby to vůbec mohlo fungovat, tak prosím vás dám námět. Tenhle ten pocit, aby se dal rozvíjet, tak úplně nejlepší v tomto počátečním stavu, tak je potřeba sdílet právě v tom vědomém společenství, kde jsou lidi v podobném stavu, že si začínají uvědomovat propojení se svým srdcem, se svou duší, začínají pomalinku chápat své poslání a začínají taky chápat, že ten pocit my můžou sdílet pouze společenstvím, které je ve stejném stavu jako on sám, protože tam si ty lidi v tom společenství navzájem zrcadlí stejnou probuzenou kvalitu. My jsme se konečně propojili s tou duší, začínáme tady žít mnohem vědoměji, než bohužel ty lidi, kteří se ještě ze svou duší k ní cestičku nenašli. A najednou, jak tyhle lidi jsou o něco nebo o poznání vědomější než všechno kolem, tak právě v tom společenství se to dá rozvíjet, protože tam si na zem mezi sebou přirozeně rozumíme. A tam, mezi těma lidma, které jsou na stejném stavu vědomí, tak je to přirozeně sdílená kvalita. A proto tam vzniká ten pocit my, a to je moc důležité, že kde si to potřebuje člověk zažít. No nejlépe prožít mezi lidma na stejné vlně. A to je právě ta alchymie, odkud by se dalo říct, že ty společenství jsou skutečně vědomá, a tady použít to človíčko vědomá právě ve spojitosti s tím, že se jedná o kontakt s bezpodmínečnou láskou srdeční čakry, skrze ní kontakt s vlastní podstatou bytí, čili s duší, a s prožíváním pocit rozšířeného já skrze lidi právě, s kterýma ty setkávání uvnitř toho společenství probíhají. A pak vznikne i další věci, a to si teda nechám rozvedu dál. Takže Jirko, teď bychom mohli dát, prosím tě, obrázek 5. A teď to budu právě rozvádět dál. Takže jenom právě lidi, kteří se začnou dostávat přes srdce, samozřejmě potom se, když se chce, tak se rozvíjí a aktivují další vyšší centra, což je 5., 6. a 7. centrum, čili čakra. A v tomto společenství od té 4. čakry, 4. srdeční a výš, je možné zažívat úplně normálně, co to je pocit přátelství a bezpečí. Protože jakmile cítím přirozeně svoji duši, tak cítím přirozeně duše a harmonii a soulad se všemi ostatními ve společenství. A vzniká pocit přátelství, bezpečí a blízkosti, který není možné zažít mezi lidma, které zkrátka to tajemství, tu alchymii 4. čakry neznají. Takže samozřejmě, abych to úplně dovysvětlil, asi nejčastěji jsme svědky společenství, kde jsou lidi úplně na rozdílné úrovni, na které se nachází, nebo na které čakře dané se nejčastěji nachází to vědomí daného člověka. A nejčastěji teda jsme svědky komunit nebo skupin, kde jsou právě lidi na velice různorodém úrovni vědomí. A aby ten pocit přátelství a bezpečí mohl vzniknout, tak tam prosím vás ještě je důležitá další postřeh. Aby to dobře fungovalo, tak je dost důležité, nebo je úplně nejlepší, když v takovém společenství se už vyskytnou pouze lidi od čtvrté čakry a výše. Samozřejmě to je ideální stav a samozřejmě, jak se vyvíjíme, tak většinou ty skupinky, tam jsou lidi na různém stavu vědomí a někteří už té čtvrté čakře rozumí, někteří se jí dotýkají a někteří třeba zatím jenom intelektuálně zpracovávají nějaké duchovní semináře, tak třeba ještě se toho sedíčka ani pořádně nedotkli. Podstatné je potom to, že pokud v těch skupinkách, teď myslím v úzovkách, když použiju ten termín vědomá společenství, se nachází lidi, kteří spíš fungují ještě v režimu já a oddělenosti, tak se může stát, že by chtěli tuto skupinku jakoby zneužívat, využívat, až na ní parazitovat, anebo pokud se v té skupince vyskytne i člověk, který by tam v podstatě vůbec nepatří a nemá co dělat, tak může mít i tendence, jak by chtěl tu na té skupince vyložený energeticky parazitovat a svým chováním a myšlenkama a nějakými zákulisními intrikami třeba může chtít aktivně a vědomě, z jeho pohledu vědomě, tu skupinku rozkládat. Takže chci říci, to už by byla trošku taková vyšší dívčí, jak vlastně zajistit, aby se skupinka, která samozřejmě i skupinka jako taková, pokud je to hezky nastartováno, tak se rozvíjí, tak aby nedošlo k jejímu rozkladu nebo k nesváru v té skupince jenom tím, že někteří nejsou dostatečně vyvinuti a budou mít spíš převažující sobecké úmysly, anebo dokonce budou chtít tu skupinku zneužívat. Tam chci říct, jsou různé mechanismy, jak to řešit. A jedna z těch je víc, že pokud tam jsou opravdu aspoň část lidí v té skupince na úrovni čtvrté středeční čakry, tak vzhledem k tomu, že z lásky ví, co je pro ně dobré a taky ví, co by těm lidem uškodilo. A prosím vás, já když jsem začal poprvé dotýkat své srdeční čakry, tak jsem zjistil, že to není žádná naivní záležitost, jak se dost často v takové obláčkové alternativě prezentuje. A že naopak správně projevená srdeční čakra znamená, že i přesně vím, jak se bránit tomu, kdyby mě chtěl někdo ublížit. Jinak řečeno, první odpověď je, pokud by skupinku chtěl někdo rozložit, je, tak pokud tam je aspoň pár členů na úrovni čtvrté čakry, tak je schopna tohoto kazivce na tři doby srovnat a nebo ho z této skupinky vykázat. Je to moc důležité. Pokud se skupinka dostane ve svém rozvoji dál, tak tyhle ty ochranné mechanismy může z části zabezpečovat velice moudrý a zdatný organizátor této skupinky, anebo ještě lépe, pokud skupinka má svoji duchovní autoritu, která zná, jak fungují duchovní zákony a je schopna s takovýmhle člověkem nebo jedinci, které by chtěli skupince škodit, tak na tři doby tuhle situaci vyřešit. A takže chci říci, že asi posluchači už tuší, že nejsem příznivec nějakých naivních skupinek, ale skupinek velice moudrých. A i v tom smyslu, že pokud už začínají nějaký úctyhodný program naplňovat, fungovat, a že už skupinka si zažila, že právě v tom společenství si je schopna zrealizovat takové věci, které si nemůže dát jedinec sám, a že některé věci se mnohem snáze realizují právě v tom větším počtu lidí, anebo některé věci se dají zrealizovat pouze a jenom ve větším množství lidí, tak si takováhle vědomá skupinka i na tři doby vyřeší kohokoliv a cokoliv, co by chtěl tuto skupinku nebo její náplň škodit nebo bojkotovat. No a teď se dostávám asi k nejzajímavější věci, k té první části dnešního pořadu a pracovně jsem to nazval vytvoření nezbytného vektoru tažení a rozvoje ve společenství. Zase mě k tomu vedli jak to, že jsem mohl několik skupinek vnímat a jsou za velkou vděčností, že mě dočasně do sebe přijali a mohli jsme sdílit různé témata a navzájem se obohacovat a taky, že mě to i obohacovalo, jak ty vledy, které jsem měl a tak i vledy, které mě přicházely dodatečně, protože jsem i občas vnímal věci, které se mě zdálo, že by mohli těm různým skupinkám pomoci, ale neznal jsem přesně odpovědi a dynamiku těch záležitostí a tak, protože mě to hodně zajímalo, tak mě ty vledy přicházely dodatečně. A takže chci říci, že všechno, prosím vás, vychází z jakéhosi Gaussova rozložení, kde skutečně funguje jako asi pyramida společnosti, kdy jsme opravdu navzájem se jsme si rovni na úrovni možností duchovního vzestupu, nicméně se lišíme tím, jak možnosti duchovního vzestupu a duchovního růstu aktivně využíváme pro svůj vlastní prospěch. A to je moc důležité, že všichni máme stejné možnosti, nicméně se lišíme v tom, jak každý na tom duchovní rozvoji sám pracuje. A to je v podstatě alfa a omega, která souvisí i s těma společenstvíma. A to je moc důležité vidět, že i členové daného společenství jsou právě na různém rozvoji práce na sobě. A to je moc důležité, že každý to má jinak a může to mít jinak a je to v pořádku. Ale to neznamená, že tato věc, jakoby, že když ji budeme přehlížet, že z toho nevytěžíme další věci a moudrosti. A proč jsem použil vektor tažení? No to je o tom, že ať se vytváří společenství z jakéhokoliv složení jednotlivců, tak aby se společenství vědomě mohlo vyvíjet, tak si musí stanovit směr, jak se to ten potenciál scházení naplnit a zúročit. To znamená, že stanoví si něco jako plán rozvoje nebo nějaké cíle, nebo možná zpočátku, pokud není ještě tak daleko jakoby v těch vizích, tak si stanoví nějaké jednotlivé projekty, než potom zjistí, že by si měli z těch jednotlivých projektů a záměrů stanovit nějaký cílevědomý plán rozvoje. Na ten vektor tažení. No tak už jsem to naznačil, že si začne přemýšlet, kam chce dospět za jeden, za dva roky, nebo jestli té skupince stačí, že se budou dělat ten program tak, jak dělají a bude jim stačit ty činnosti opakovat. A nebo rozvíjet. To je moc velký rozdíl, jestli si stanoví první nebo druhou variantu. Protože první varianta věcí opakovat znamená v podstatě stagnace. Stagnace bez ambicí se dále rozvíjet. Takže mnohem zajímavější je přemýšlení o těch budoucích cílech, protože znamená, že si skupinka uvědomuje, že je v nějakém procesu duchovního rozvoje jak jedinců, tak skupinky jako takové, že je možné se využít i potenciál se vyvíjet společně, dělat některé věci a projekty společně, že to je zajímavé, že to společnému růstu prospěje, stejně tak jak jedinci, a že stanovení vysokých cílů a navržení postupu, jak ty cíle zrealizovat, znamenají, že se vytváří příležitosti pro činnosti, které by se normálně nemohly udít. Jo, tak aha, takže my třeba si vybudujeme pec na domácí chleba. No jo, my tu pec nemáme. Takže my musíme se domluvit, kolik vlastně je zájemců, co by o takové společné pečení chleba a pečiva stálo. Aha, takže musíme zjistit, jak tu pec udělat, jaký typ udělat, kde se ta pec postaví, jak se zajistí jejich sdílení a využívání a jak se třeba nashromáždí finanční prostředky a kdo tu pec postaví. A teď si vemte, toto znamená, do jaké míry je schopna a ochotní jednotliví členové společenství pracovat na společném záměru. A ta spolupráce, a teď ještě chci říct, když to takhle už jsem zmínil, čím ten projekt je náročnější a vyšší a vyžaduje větší souhru a soudržnost a spolupráci komunity, tím větší prožitek a zkušenost růstu komunity se dosáhne. Takže samozřejmě nikdo v některých komunitách může být menší ambice, v některých střední ambice a v některých komunitách jako zjistili, že ta spolupráce a vytváření nových věcí, které ta komunita může zrealizovat, je ta největší přirozenost toho společenství a že stanovení těch cílů, takzvaně krátkodobých, střednědobých i třeba na cílů, které se musí třeba naplňovat třeba během měsíců až roku, takže se musí na nich cíliny vypracovat, než se zrealizují, tak tam se ukazuje, že je největší hloubka, pochopení a vyspělost skupinky jako takové. Protože je schopna zvládnout i větší projekty i časově náročnější. No a tady už jsme u toho, a zase se vracím k tomu pojmu nezbytný vektor tažení. Takže to, co bude v těch skupinkách, pokud máte nějaký prožitek, že už nějakou jste součást nějaké skupinky nebo občas do nějaké skupinky zajdete, tak aby ta skupinka fungovala, tak je nezbytný schopný organizátor. A to jsem si potvrdil. Je to věc, která je těžko přenosná. V podstatě to souvisí s nějakou kvalitou duše nebo s jejím posláním, že pro daného člověka je relativně jednoduché organizovat věci pro ostatní. Taky jsem zjistil, že většinou, když takový schopný organizátor vypadne z nějakého důvodu, buď odejde, nebo je přetížený, nebo třeba chvilku je třeba nemocný, nebo není ten organizátor zdatný, tak se může stát, že bez toho organizátora ta skupinka není schopná si ty věci zorganizovat a většinou ještě třeba chvíli funguje, anebo se bez toho organizátora rozpadne. Což je takový fenomén a zjistil jsem, že když ty většinou, co jsem potkával, ty skupinky jsou relativně malé, tak zatím jsem měl převažující pocit, že v těch skupinkách, co jsem byl, tak vždycky tam je nejčastěji pouze jeden organizátor, nebo aspoň to tak je, na mě působilo. A z toho jsem měl pocit, že kdyby ten organizátor z nějakého důvodu nemohl fungovat, tak v podstatě není v té skupince nikdo, kdo by na to byl vybaven, toho organizátora zastoupil, aby skupinka se mohla organizovaně zase scházet a zase mít nějakou organizovanou činnost. A pak jsem zjistil ještě v rámci dalšího vhledu ještě další zajímavost, že pokud se zase vrátím k tomu vektoru tažení, tak nejlepší jistotou, že ten vektor tažení bude fungovat, je něco jako duchovní autorita, duchovní učitel, duchovní léčitel nebo duchovní mentor. Zase je problém možná trochu s češtinou, že někdo dostane osypky, když jsem tuto funkci zmínil, tak si vemte slovo, které vám bude nejvíc přijatelné a pro vás pozitivní, něco jako duchovní mentor, duchovní inspirátor, protože ten nenáhodou má slovíčko duchovní. To znamená, že nemá otevřenou jenom čtvrtou čakru, ale většinou pátou, nejlépe šestou, což znamená, že vědomě komunikuje s duchovními průvodci ze světla. A to znamená, že vnáší do skupinky důležitý směr a ukazatel vývoje. a to znamená duchovního vývoje. A on pomáhá té skupince se duchovně vyvíjet, vidí různorodost jednotlivých členů skupinky a pokud skupinka o to samo jakoby stojí, tak každý, jak skupinku vede a pomáhají a podporuje, tak je schopen podporovat a pomáhat a motivovat jednotlivé členy společenství. A v ten okamžik se ti lidi nedívají kolem sebe jako na takzvanou průměrnost, ale vidí ve své skupince schopného organizátora, kterého si váží a podporují za to, že umožňuje, že se vytváří organizovaný program setkávání a taky si ti členové společenství váží svého duchovního inspirátora, protože ten jim ukazuje, že tam, kde jsou, tak je to hezké, že jsou na svém duchovním vývoji, ale že není dobré na tom duchovním vývoji stagnovat a zůstat v průměrnosti a že mají vzor ve svém duchovním mentorovi, aby na sobě neustále pracovali. A to je moc důležité, neboť ten duchovní mentor je největším přínosem takého společenství, protože jim živou přítomností umožňuje se vyvíjet a v podstatě moudrost tohoto duchovního mentora zabezpečí, že by skupinka vůbec přešla do nějakého režimu stagnace. To v podstatě není možné. A to jsou dost jako zajímavé vledy, kam by se ty vědomé společenství měly postupně dostat. Takže jsou požehnané všechny společenství, které mají alespoň na začátku schopného organizátora a ještě víc jsou požehnanější společenství, které už mají svého duchovního mentora, anebo přišli na to, že ho pro svůj další vývoj potřebují, že stagnovat nechtějí, že se chtějí opravdu duchovně vyvíjet, chtějí využít maximálně potenciál svého společenství, tak pokud toho duchovního mentora nemají, tak společným záměrem a společným přáním si toho duchovního mentora do své skupinky přitáhnou. A to jsou opravdu moc pro mě zajímavé vhledy, které jsem od té doby, co jsem vstoupil aktivní do slovanství, které jsem postupně měl a jsem moc rád, že jsem byl i někdy součástí věcí, které se moc nedařily nebo dařily se občasně. Byl jsem součástí věcí, které zkrátka i zanikly, protože se je nedařilo dá rozvíjet. Chyběla tam ta moudrost, vhled a ochota. Takže jsou opravdu vděční i za to, že i z věcí, které nedopadly dobře, tak jsem byl schopen pochopit tu vnitřní dynamiku a pochopit podmínky, které když se splní, tak ta společenství musí jednoznačně fungovat. A to chci říct, jeden z těch mých vledů byl právě i na principu splnění nezbytných podmínek. A najednou ty některé vledy do těch společenství měly ty odpovědi, co jsem hledal, jaká daná podmínka, jak ta podmínka funguje, jak je důležitá, jak se musí naplnit a sada, když těch podmínek je splněna, tak vznikne suprovní společenství s obrovským vnitřním potenciálem rozvoje a s obrovskou ochranou a podporou neviditelného světlého světa. A to jsou právě dost zajímavé věci, takže předpokládám, že moje vhledy budou, když je touto formou sdílím, tak budou prospěšné a že právě dají mnohým lidem spoustu odpovědí a možná i odpovědí na věcech, které potřebují vyřešit a které třeba není možné hned pochopit a že třeba tento pořad pomůže se právě těch problematice společenství mnohem lépe a vědoměji a šikovněji zorientovat. Takže Jirko, zkusme dát, prosím tě, teď obrázek 6. A když bych dal jenom jako pár věcí, co mi jako napadá, proč bych měl být součástí společenství, protože skrze společenství si můžu prožít, dát sám sobě i společenství něco navíc. Něco, co právě v rámci sdílení a práci pro společenství se dá sdílet a samozřejmě i zažívat výsledky společného tvoření, tak to je právě to, co když se pochopí, tak je možné, že třeba těch společenství bude v následující době přibývat. A že se ty společenství budou schopny vyhnout věcem, které nefungují, které ani by fungovat nemohly. A třeba tady tím sdílením těch zkušeností třeba se umožní i to, aby se některé věci podařily těm společenstvím líp řešit, líp diskutovat, a nebo některým problematickým věcem, které by to společenství mohlo poškodit nebo rozložit, tak třeba i vyhnout. Takže pár postřehů. No, uvnitř společenství může vzniknout třeba aspoň částečný pocit soběstačnosti a vzájemné sdílení nějakých přebytků nebo služeb. Na principu vzájemné výhodnosti, jinak řečeno menší potřebnosti si tyto záležitosti pořizovat za peníze v tom vnějším systémovém světě. A ten prožitek, že některé věci si můžu zařídit mnohem přirozeněji uvnitř společenství, je dost důležitý pro to, když se lidi ptají, jak vystoupit ze systému. No, tak ze systému můžu nejlépe vystoupit zejména na stejné vlně, a to, že v rámci uzavřeného společenství, které funguje v bezpečném režimu na systému přátelství a důvěry a samozřejmě ochrany před těma, co by chtěli to společenství zneužít, no tak v tom společenství si lidi můžou nezávisle na systému jako v podstatě spoustu věcí vyřešit. Stejně tak, jak si pro mladé manželství s dětma vyřešit, uvnitř společenství si vyřešit alternativní školku. A taky si právě můžou, jak se zmiňovali, pro společenství mnohem snadněji si zařizovat přednášky, lektory a konzultace, a aby tyto lidi se naplnili, aby chodili do těch společností různí hosté, různí lidi, kteří mají zkušenosti s různýma věcmi, jak to řešit v praktickém nebo duchovním životě, no tak si to společenství udělá besedu s těma lidma, konzultaci, a je to možné. Taky si může vytvořit systém svých vzdělávacích seminářů, kteří té skupince jako sedí. Nebo může některé věci volnočasově spolu sdílet, jako třeba jsou občasné výlety na zajímavá místa, nebo třeba i na zahraniční silová místa, nebo v České republice. A to jsou potom moc zajímavé věci, když jako začnu přemýšlet, co se všechno může zrealizovat. Takže teď zkusíme, Jirko, bych poprosil obrázek 7. Děkuju. A
takže koukám, že nám tady Mojmír vypadl ze spojení.
To, aby něco mohlo vysvětlit své podmínky pro vědomá společenství. No, že si společenství stanoví nějaká pravidla, podle kterých jako bude fungovat. A nějaká společenská pravidla o způsobu třeba sdílení nějakého prostoru, nebo zapůjčování nějakého prostoru, nebo zajišťování občerstvení, nebo zajišťování organizace právy, cesta, průvodcování. Tak to všechno je potom dost zajímavé, že si stanoví jakási pravidla, jakési vnitřní dohody, které se týkají třeba jak scházení skupinky jako takové, v jaké místě, v jaké pravidelnosti, jestli za ten prostor se musí dát nějaká odměna, jestli se musí uklidit nebo vytopit, nebo pomoct nějakým jiným způsobem za zapůjčení místa, kde se skupinka setkává. A další věc je, když v té skupince jsou známy principy stvořitele, zákony, podle kterých funguje stvořitel. V tom slovanském nebo vedickém pojetí je to kony stavby světa. A to už bych samozřejmě odkázal, je to už takové úplně obsáhlé téma, pokud by to někoho zajímalo, bude si to dohledat na internetu, na mých stránkách, nebo třeba přijde na seminář, kde o těch konech stavby světa říká mnohem podrobněji. Takže když ty členové toho vědomého společenství ví, podle jakých principů funguje stvoření a že zákon karmy a následku, nebo příčiny a následku, či zákon karmy je jeden z konů stavby světa, tak to znamená, že když to společenství zná, jak fungují tyhle ty jemnohmotné principy, tak se předejde k tomu, aby se uvnitř společenství vytvářela karma a naopak, aby se vytvořily ve společenství vědomě nastavené vztahy a naopak, aby se karma v tom společenství zpracovávala. Další zajímavou věc je vybudování společného systému hodnot. Zase obrovské téma. A nechal bych to jenom to, že to jenom zmíním. Společný systém hodnot, na základě kterých ta skupinka jako chce společně fungovat. A kdo, aby se vidělo, že tyhle hodnoty se ve skupince podporují a kdo by ty hodnoty porušoval, no tak bude ve skupince pokarán anebo vyloučen. A jedna ze systému hodnot je, že zkrátka ve skupince se bude mluvit pravda a jak tak občas jako mlžíme nebo se vymluváme ze systému, protože některé věci v tom systému funguje na úrovni manipulace tlaku a v práci v Matrixových firmách je dost jako nátlaku a manipulace. No, takže jedna ze společných hodnot komunity bude, že si budeme všechny věci říkat co nejpřesněji a nejpravdivěji. Pak další jako z hodnot je každý zná své místo. A to je zase obrovský téma. Tady už, když se dívám na čas, tak mně přijde, že dnešní pořad by měl trvat nejméně 3 hodiny, takže chci říct, jenom se omluvím, že některé věci jenom zmíním jako téma a nejsem schopen teď v tomto krátkém čase úplně a vyčerpávajícím způsobem vysvětlit. Taky velmi cenným přínosem společenství by bylo, kdyby ty lidi si řekli, že všichni se v té skupince rozhodli duchovně rozvíjet, pracovat na svém zestupu. V tom slovanském pojetí nebo vedickém se to jmenuje jít po zlaté cestě duchovního rozvoje. A další věc je, že pokud jsem naznačil, že všichni máme stejné předpoklady duchovního vzestupu, ale každý z nás různě tyto možnosti využívá a proto reálně na tom stupni vzestupu jsme na jiném stupni, tak to znamená, aby to bylo v konstruktivním a přátelském láskyplném poloze pochopeno, tak to proto společenství to znamená spolupracovat se všemi stupni. Zase aspoň tady bych si dovolil to vysvětlit, protože mně přijde, že to je moc důležité. Víte, jako když člověk už se nachází na 4. čakře a už chápe mi, tak chápe, že na propojování s duší bude postupně pracovat. A jakmile se od 4. čakry objeví pocit mi, tak už přestává být takové destruktivní kastování, kde je na větším duchovním stupni a kde je míň. Od 4. čakry režimy znamenají, že já chápu, na kterém stupni se nacházím. Jsem vděčný za to, kdo mě pomůže, když požádám, kdo je na duchovní rozvoji nade mnou, protože má větší rozsah chápání věcí a jeho moudrá rana je mi k užitku. A stejně jak vím, že já na svém stupni rozvoje jsem taky spoustu věcí pochopil a pokud někdo v úzovkách je jako pode mnou, přijde zase za mnou pro radu, tak rád a odpovím zase ze svých zkušeností. A čili ta spolupráce se všemi stupni. V okamžiku od 4. čakry to je přirozená záležitost, že jak se to společenství podporuje, protože je na stejné vlně a pokud by se společenství vědomě nepodporovalo, no tak skolabuje a se rozloží. A to je právě to, že do 3. čakry převažuje režim a já, ega, oddělenosti a tam jako vůbec jako pojem že spolupracovat se všemi stupni a respektovat, na kterém stupni rozvoje jsem, tak když funguje režimu ega a v režimu já a oddělenosti, tak ten člověk mě vůbec nerozumí. Vůbec nerozumí, že by měl vědět, na kterém stupni rozvoje je a v tom rozvoji být nejlepším prospěchem pro sebe, protože se nebude podvádět, a bude pracovat s tím, co na tom daném stupni rozvoji jemu přináleží udělat pro sebe. A takže to jenom tak, aspoň co jsem otevřel témata a na co si dát pozor. No tak bych upozornil zaprvé na nesprávné duchovní autority, které směřují veškerou pozornost na sebe a neumí podporovat a rozvíjet schopnosti ostatních. A myslím si, že to nemusím ani vysvětlovat, že jsem to tak dobře sformuloval, že je to velice hezky vysvětlené, kdo je skutečnou duchovní autoritou a kdo je jenom sebestřednou, jak bych to řekl, sebestřednou ezoterní celebritou, pro kterou je její vlastní úspěch a pozornost to nejdůležitější. A za druhé bych chtěl upozornit na možné vyhoření těch schopných organizátorů, které jsou v té skupince, že pokud většina nebo některé věci v rámci organizace jsou náročné a ten organizátor to nezvládne, může ho to přetížit, může se energeticky vyčerpat a nakonec vyhořet. Když se to děje opakovaně, tak se může stát, že ten organizátor přestane fungovat anebo ze skupinky odejde. Takže jak jsou všichni v té skupince důležití navzájem, tak aby si skupinka vážila svého organizátora a podporovala ho, když on to je vidět, že to potřebuje, anebo si o tu pomoc skupinky řekne. A teď jako ta logika věci. Čemu by byl duchovní mentor, kdyby neměl skupinku, kterou by mohl pomoci zvedat ke světlu? Čemu by byl organizátor, kdyby nemohl své organizační schopnosti realizovat v nějakém okruhu lidí? A k čemu bude skupinka lidí, která se sice sejde, ale nebude mít ani organizátora, ani duchovního mentora? Říkám, pokud mluvíme o čtvrté čakry nahoře, tak všichni na sobě vytváří sounáležitost, soudržnost a posporitost. A všichni navzájem v úzovkách se potřebují, aby to mohlo správně fungovat. A nikdo není ani výš, ani míň, protože pokud by kdokoliv z těch tří pozic vypadl, tak společenství v podstatě přestane správně fungovat. No a teď bychom udělali nějaké shrnutí. Trošku jsem překvapený, že mě ta úvodní část zabrala víc jak hodinu, ale tak už se stalo. Takže shrnutí. Takže Jirko, mám ano, děkuji za osmičku. A shrnutí řeknu jenom heslovitě. A já si myslím, že i v těch heslech mě bude rozumět. Takže ty vhledy, co mě přišly. Pokud jsou splněny všechny nezbytné podmínky pro vytvoření vědomého společenství, pak ono jako takové musí bezpodmínečně fungovat. A může se stát, že pokud jedna z těch důležitých podmínek funkce není splněná, tak je možné, že už jako závažnost jedné nesplněné podmínky znamená, že to společenství bude problematické a rozpačité a nenaplní to, co by mohlo. Taky nárůst počtu členů znamená, že v tom společenství se kumuluje vysoká duchovní a duševní energie a podpora duchovních z duchovních světů a že být členem rozrůstajícího společenství může být zájem spoustu lidí, protože budou chtít být součástí rozrůstajících se společenství ze zajímavými náplní se zajímavými projekty a že lidi nebudou chtít být součástí průměrných nebo stagnujících společenství. Takže ten rozvoj, že těch členů bude přibývat, tak je nedílným projevem toho, že to společenství to dělá správně. Další věc zase jenom připomenu. Pokud z té skupince se začne vznikat vzájemná ta sousedská nebo ta výpomoc, směna, soběstačnost, tak si ty lidi začnou poprvé skutečně prožívat aspoň částečnou nezávislost na systému. A nejvíc bych si přál, kdyby to bylo zřetelné, když se právě vytrhnou ty dětičky z těch systémových škol a že si ta skupina, co si jako podle mě první, co si může vědomé společenství zajistit, to je tu školičku pro své vlastní děti, pro děti svých vlastních členů. Pak vytváření bezpečného prostoru, no samozřejmě až od čtvrté čakry. Od okamžiku, kdy začínám víc prožívat my a míň přemýšlet od svých osobních jako zisků a výhod z takového společenství a členů, nehledě na úplně destruktivní pohled, jako co já bych si mohl z toho společenství brát. Nebudu tam nic dávat, ale je budu jenom brát. No to už je těžký jako ezokonzum. Tak to určitě ne. Taky ta ubránit se společenství před kýmkoliv, kdo by chtěl to společenství zneužívat. Moudré přibírání nových členů, jejich testování. A kdo by chtěl společenství poškozovat, okamžitě vznikne vnitřní sebeochranný a sebeozdravný mechanismus a takový člověk se i společenství krajně jako vyloučí na 3 doby. A potom to nejzajímavější pro velmi vyspělá společenství, stanovení postupných cílů, plánu rozvoje a schopnost, a to je moc důležité, schopnost jako skupinka o plánu rozvoje společně rokovat, diskutovat a nakonec o těch záležitostech rozhodnout, jinak řečeno hlasováním. A jak se správně hlasuje, už jsem řekl, v Matrixu politika, demokracie a většinovým hlasováním, no tak ve světelných společenstvích jedině konsenzem. Jakmile se dostávám na 4. čakru a výš, tak jsem schopen rokovat s kolektivem tak, že hledáme nejlepší řešení. Nejlepší řešení, jak ten rozvoj v té skupince zabezpečit, jaké by to měly být konkrétní záměry a kdo je bude připravovat nebo zabezpečovat realizaci. A nakonec skupinka přijde na ty nejlepší řešení a si opravdu jednohlasně odsouhlasí, že v nových společenstvích nikdo nebude hlasovat většinově. Od 4. čakry a výše jedině společným souhlasem. Toto je právě to nejpodstatnější, kam by to mělo jako dospět. Takže jsem věnoval teď větší čas dnešního vysílání té první části. Takže si dovolím tu druhou část o něco zkrátit, ale v tom smyslu, že všechny věci budou přiloženy v PDF prezentaci, akorát dnes bude tolik času všechno okomentovat, takže Jirko, poprosím 9. slide. A to téma je struktura řízení společnosti podle světla. A tady jako předpokládám, že jak jsem, i když jsem hodinu a půl strávil času tomu prvnímu téma těch malých společenství, tak to teď můžu zužitkovat, že už můžu víc jako v údernějších a koncentrovanějších děleních vlastně vysvětlit, jak to potom bude ta společnost spravována v globálním měřítku, velká společenství, státy, národy. No a jak vlastně, no, pominu alternativní nějaká politická hnutí, které se snažili vstoupit do politiky a alternativě se zúčastnit jakéhosi procesu rozhodování v poslanecké sněmovně. A to je jejich systém jako demokratický systém a vždycky se většina rozhodne, co je lepší pro všechny a vůli většiny se prosadí a znásilní menšina. No samozřejmě to se může dít jenom pro lidi, kteří jsou malovědomí a fungují právě na úrovni prvních 3 čaker, kde to v úzovkách, říkám v úzovkách, ani jinak ten systém by neuměl řídit. Ale ve vědomých společenstvích už to bude jinak. Protože i o společenství, které budou procházet vzestupem a budou zestupovat, tak hierarchie řízení společenství ve světle, tak tam není diletantismus. Tam je opravdu zase světelná struktura hierarchie bytostí, které jsou na úrovni, na různé úrovni svých vysokých vibrací. A je tam taky struktura podřízenosti, kdo je výš, kdo je níž, kdo zná víc a líp záměr stvořitele, rozpracovává ten záměr stvořitele na své úrovni vibrací a buď ho realizuje nebo spolu realizuje, anebo ty rozpracované plány předává úrovni v té světelné struktuře podřízené, kde se ty věci, světelný záměr stvořitele rozpracovává do konkrétních věcí, nech se to zmotní. Když my tady máme ty hmotná těla, tak nech se ty věci jako zmotní v provedeném hmotném světě. A teď tady budu citovat. Pouze ten, kdo správně zná záměr stvořitele, může vést a inspirovat do ostatní. Takže kdybych se zeptal, jestli různá alternativní politická hnutí, která si jako aspiruje na to, že v rámci transformace ví, jak ten život, jak tu společnost systémově změnit a transformovat a vylepšit, no tak bychom se u těch různých skupin a jednotlivců mohli zeptat, jestli i daná skupina nebo daná autorita přesně ví, že i nad ním samotným je ještě stvořitel a on sám je pouze dílkem v plánu samotného stvořitele. A buď ten, když ten člověk zná ten záměr stvořitele, tak je v tom plánu stvořitele na správném místě a s tím stvořitelským plánem pomáhá. A pak i člověk samozřejmě může být i intelektuálně zdatný, může mít zajímavé přehledy. A jeho nepokora mu znemožňuje nad sebou vidět vyšší záměr stvořitele a že on sám by měl vidět, jestli je na tom správném místě, anebo jestli svojí hranatostí sice něco lisu přináší, ale jak je hranatý v tom vyšším záměru stvořitele, tak moc daleko to nevylepší a součástí toho celkového záměru není, protože přemýšlí jenom v kategorii své vlastní výjimečnosti. Takže zkusme, Jirko, teď dát 10. obrázek. A to základní téma je vědomé sestavování týmu na obnovu lidské společnosti. Naprosto těch, co jako takzvaně si myslí, že pracují pro sedlo, je spíše anarchistická než cílevědomá. Takže i to, co vlastně bude přecházet do změn společnosti, tak tam je potřeba vidět, že jsem součástí mnohem něčeho většího, co mě přesahuje. A že i já, pokud vnímám, že jsem na správném místě, tak jsem veden vyšším záměrem a vyšší duchovní autoritou nebo duchovním průvodcem, který mě zprostředkovává, abych byl v tom záměru stvořitele na správném místě, abych na tom záměru stvořitele spolupracoval. Protože pokud ten pocit nemám, tak v tom záměru stvořitele se můžu chovat diletantsky a těžko jako můžu se vymlouvat, že já přesně vím, jak by se měl dělat bankovní systém, ekonomický systém a systém zemědělský nebo školský, když jako nevím, že jsem na to správném místě a tam, že jsem tam, kam mě stvořitel potřebuje a kam by si přál, abych sám jako dospěl a já to dělám diletantsky a egoisticky a sebestředně. Proto taky vnímám, že tady je docela hodně jako zajímavých jako autorit, které má zajímavé vhledy do různých oblastí života, jak by ten život v té společnosti se dal napravit. A zatím jsem si všiml, že kolabuje jako sestavit ty lidi, kteří mají vhledy jako do společně pracujícího týmu, že ten tým jako nevidí tu pointu společné práce na společném lidí moc vysoká laťka požadovat, aby vnímali ten vyšší duchovní svět, to vedení, tu synchronicitu, no tak bychom řekli, no tak zase musíme připustit, že mnozí lidi jednotný svět nevnímají, ale vnímají fyzické lidi. No tak dejme tomu, nad těmi odborníky, kdyby byla ta vyšší duchovní autorita, ten člověk, který už má opravdu propojení s tím záměrem stvořitele a ty jednotlivé lidi, kteří řeší už konkrétní dílčí úkoly v různých oblastích společnosti, tak je schopen motivovat, korigovat a vést, aby to bylo co nejvíc souladu s tím plánem společnosti. Tak máme tady zajímavé videa, zatím nepotřebuji samozřejmě jmenovat ani osobnosti a tak, protože takhle to, tento pořád není potřeba znevažovat, ale ten princip, že být v souladu s tím záměrem toho vzestupu, což je záměr samotného stvořitele, a mít jistotu, že to dělám v souladu s vůlí stvořitele a nikoliv proti jeho vůli a že záměru stvořitele napomáhám a nikoliv, že tam svojí hranatostí to dílo bordím a výsledkem samozřejmě, co bude? Výsledkem zřetelného jako viditelného stavu. Že ti odborníci v jednotlivých oblastech budou schopni spolupracovat a že bude někdo, kdo tyhle týmy odborníků bude schopen efektivně vést a bude pro ty odborníky dostatečnou autoritou, že je prostředníkem s vyšším záměrem stvořitele a pak se záměry a činnosti všech těch lidí dostanou na ty správné místa v tom procesu projektu vzestupu. No a že na dané funkci nebo tam, kde ten člověk nějak ovlivňuje společnost nebo nějakou další skupinu lidí, že vždycky na každé té úrovni ta osobnost nebo ta role musí mít takový rozsah pravomocí, aby mohla být na té úrovni účinně užitku a taky musí při určitých pravomocech mít ten člověk i přesně odpovídající povinnosti, aby věděl, že když má pravomoc rozhodnout o finančních prostředků pro třeba stavbu mikrojaderné elektrárny, takže rozhodl dobře a že v rámci odpovědnosti je přesně odpovědný za to, že ty peníze z toho státního rozpočtu přesune na užitečný projekt a že ty finanční prostředky se zužitkují. Takže že pravomoci na každé úrovni rozhodovací funkce musí být přesně spojený s odpovídající mírou povinností a odpovědností za to, že tak budou činit správně a když tak činit nebudou, tak ta odpovědnost je dužena k nápravě anebo k odstoupení ze své funkce. Současně by to ještě byl s takovým pojmem jako síla energetiky daného člověka, jak má dobře aktivovaný energetický čakrový systém, kolik stvořitelské energie může přes daného člověka proudit směrem od stvořitele, aby přes toho člověka, který má takzvaně robustnější energetiku, mohli přes něho proudit větší záměry, větší potenciál a větší dobro pro lidskou společnost. Takže to bylo tak v rychlosti. Teď bych poprosil o obrázek 11. A taky, poněvadž bych si dovolil využít to, že trošku přednáším jak na střední nebo na vysoké škole, doporučím posluchači, aby si dobře v klidu prohlédli obrázek 11, který se jmenuje, je to grafická pyramida struktury společnosti podle dosažené úrovni vědomí. Ten obrázek se jmenuje Struktura a řízení společnosti na vedických principech a je rozdělena do úrovně. Já to budu číst, tady je to samozřejmě, jsou v té pyramidě použity vedické pojmy. Já použiju tady ty pojmy, které jsem tady vpravo od té pyramidy dal v takovém našem modernějším jazyku, tak nejnižší úroveň je egoista. Ten, kdo upřednostňuje své osobní výhody a zisky pouze pro svůj osobní prospěch a v podstatě většinou na úkor většiny nebo ostatních. A v této současné moderní společnosti tato část je nejpočetnější. Pak tady to mám přidělenou takovou červenou přerušovanou čárou, protože nad ní je v té pyramidě skupina hospodář, v podstatě jako rodina, rodinný celek. No a tady je to zajímavé, tady je to zase spojeno s tou čtvrtou čakrou. Tady znamená, že hospodář už přebírá odpovědnost za svůj svěřený prostor, chová se ctnostně a dobře o svou rodinu, o své děti, o své rodiče a prarodiče, pokud má, případně vyvíjí své, pomáhá inspirovat a učit své vnuky, pokud je už má. A už je schopen pracovat nejenom pro sebe, ale i pro celek. Nad ním jsou takzvaní velitel, starosta, občiny a v tom úplně moderním jazyku by to byl manažer. Čili ten, kdo dělá o rozhodnutí, na základě kterých se organizuje a spravuje větší skupina lidí, čili občina, město, okres, kraj, a je právě odpovědný za to, že správně řídí a rozhoduje o těch procesech, protože jeho rozhodnutí mají dopad na velký počet lidí. A technicky by to měli být ti manažeři od páté, od šesté čakry, protože už komunikují s jednotným světem a nerozhodují se jenom na úrovni informací přístupných hmotnými smysly, ale tito velitelé a starostové, jinak řečeno manažeři, se už rozhodují na úrovni chápání jednohmotných záležitostí, komunikují s jednohmotným světem a v podstatě vidí svět příčin a následků. Čili ví, že každé jejich rozhodnutí musí být v souladu s karmou, čili vytvářet dobro a nikoli vytvářet zlo, křivdu, hněv nebo nepochopení. Takže to dokážou dělat jenom manažeři, kteří ví, jak se řídí společenství bez toho, aniž by se vytvářela karma. A to jsme teda ještě v jakési světské úrovni a úplně na vrchu této pyramidy jsou takzvaní mudrci, zřeci, kteří určovali celou strategii rozvoje národa. Vytvářeli taktická rozhodnutí, která se nadále spodrobňovala a rozpracovávala právě na té kastě nebo na tom stavu těch velitelů, starostů a manažerů. Čili ty měli přímo vhled, ti mudrci z Řekové, ti nejvyšší duchovní, měli přímo vhled a komunikovali s prostředníky stvořitele nebo se stvořitelem samotným, aby viděli, jaká je základní strategie a vůle stvořitele a tu předávali a vysvětlovali v úrovni takové, aby ta úroveň těch manažerů, čili těch starostů, velitelů, knížat, no dneska by to byli starostové, hejtmani a prezidenti, jo, kdybych mluvil úplně normálním jazykem, tak tam by předávali ty duchovní přesně, jak se ten národ má vést v těch konkrétních věcech, kde se ta společnost spravuje v té úrovni, co se postaví, jak se to postaví, jak se zajistí potraviny, jak se postaví mosty, cesty, školy a jak se třeba bude podporovat zemědělství nebo zdravotnictví. A takže Jirko, teď bych poprosil, už se blížíme na konci, v obrázek číslo 12. A teď již mluvím o té struktuře, jak ta společnost bude řízena v rámci transformace, ale pravděpodobně tady v té transformace jako tady tak jako všichni ze sebou zápasí, že tady ani v té alternativě málo komu tomu dochází, že ten, kdo chápe tu transformaci vzestupu úplně nejlépe, tak to jsou ty duchovní autority a ty vlastně vždycky budou muset být na špičce vědomého společenství. Samozřejmě tam, kde jsou je nevědomé společenství, tak tam budou ti manažeři, ti globální struktury, ti bankovníci a ten deep state a globální elita. Ale ve světle, ve vědomém společenství vždycky na vrcholu řídící struktury budou nejvíce duchovní bytosti, které ta daná skupina nebo národ má. A to je právě přechod od té hranatosti ke také, jak komunikovat a spolupracovat s ostatníma. A mě ten termín už začínám tak nějak používat, protože je dost takový symbolický, jak přejít od hranatosti ke kulatosti. No kulatost znamená, že v tom člověku začne se projevovat duše a v duši je přirozeně vložen plán a záměr spolupráce. A kdo už se dostal do čtvrté čakry, tak s tím je velká pravděpodobnost, že tyto lidi, když začnou o něčem rokovat a přemýšlet, tak se brzo sladí a brzo se dohodnou, jak danou záležitost vyřeší, protože ta kulatost směje ke konsenzu, ke společně nalezení nejlepšího řešení. A nelze ani jinak hledat řešení, než společně v tom týmu řešitelském najít nejlepší řešení. No a přesto pak nejede. A to je vrozená kvalita duše. Jako ani nevím, kde bych vůbec takovou kvalitu hledal, no samozřejmě v duši. A tak už se blížíme, tak nějak to vyjde, že dopovídáme i tuto část, byť je v takovém trošku zrychlenějším režimu. Tak teď jsme na obrázku 13. Já se zeptám tady Jirky do studia, jestli se slyšíme.
Ano, slyšíme se, ale občas to na 2-3 vteřinky vypadne, ale vrátí se to, takže zatím dobrý.
Jirko, můžu si jenom zeptat, jestli máme v pořádku vysílání a slyšíme se?
Ano, slyšíme se, dobře.
Jo, tak Jirko, v pořádku. Máme tam obrázek 13, já si myslím, že to stihneme, že už tam zbývá pár témat, v podstatě shrnuju. Tak postřehy. Hierarchie bytostí světla je uspořádána podle dosaženého stupně vědomí, tedy výšky frekvencí vibrací. Jako podle čeho bychom tu vibraci světla jako těch bytostí mohli hledat. A taky v alternativě, jestli je nějaká naivita, že bytosti světla neznají mezi sebou rozsah pravomocí schopností a rozsah blízkosti se stvořitelem, tak jsou jako velice naivní. Bytosti světla velice dobře ví, v jakém stupni rozvoji se nachází, jaký vztah nadřízenosti a podřízenosti mají a kdo jakým způsobem se na realizaci plány stvořitele jako zabývá a jak ty jednotlivé činnosti mezi těma světelnýma bytostma na sebe navazují a jak se spojují do různých společných projektů. Tak jako tam vůbec jako žádné ezodiletánství nemůže existovat ve světelném světě. To jenom my tady ještě na světě v rámci toho vzestupu a transformace musíme pochopit, že vlastně i my tady v té lidské transformované společnosti, aspoň té, co se transformuje, taky musíme vidět, jaká je hierarchie spolupráce mezi náma a kdo ví víc a kdo ví míň a kdo je na správném místě a pouze když je na správném místě, tak je nejvíce prospěšný sám sobě a celému projektu transformace. A toto uspořádání je plně v souladu s vůlí stvořitele. Na každé úrovni hierarchie se odpovídajícím způsobem rozpracovává a realizuje záměr stvořitele. Takže jako prostě naivita jako ve světle. Já si myslím, že těch informací, jak ty projektové týmy ve světě těch bytostí fungují, že nám to brzo budou předávat, protože my jsme tady málo vzdělaní a v alternativě málo víme, jak ty světelné struktury vlastně fungují, jak ty světelné týmy vytvářejí nádherné věci. A já doufám, že jsem aspoň svým příspěvkem tímto pořadem to téma aspoň částečně otevřel a že to bude trošku jako i praktickým příspěvkem, jak se v rámci té transformace posunout v rámci těch společenských záležitostech a v rámci toho, jak se v úzovkách navzájem potřebujeme sladit. Potřebujeme se v rámci těch malých společností najít v těch místech. Potřebujeme v těch společenstvích komunikovat o důležitých věcech. Nejenom samozřejmě o praktických, ale těch duchovních, o tom vzestupu, o tom, jak to zvládnout, protože systém se bude pomocí Trumpa a Putina bude dál rozkládán. Budou pravděpodobně pro materiální lidi budou prožívat obrovské šoky, protože to nebudou chápat vůbec, co ten Trump tam vymýšlí za různé politické kroky. A že v těch společenstvích můžeme moudře vytvořit tu stabilitu těch společenství, kam v těch společenství to zvládat a mít tu oázu klidu, porozumění a chápání, že by proces transformace mohl probíhat i jemněji, a vzhledem k tomu, že větší část lidstva si zvolila tu nejtěžší část té transformace, tak my, co jsme s pokorou o něco vědomější, tak to budeme s tou většinovou společností nutně prožívat. Bohužel je to tak a možná bohu díky je to tak a třeba budeme časem vědět přesněji, proč to je a bude přibývat víc informací. Takže nové projektové a realizační týmy mohou fungovat na principu probuzení duše, skutečné lásky, naplňování inkarnačního plánu. A tohle bych dal jednu z podmínek a ještě s výkřičníkem. Další postřeh. Takové týmy budou správně řídit pouze ti, co budou znát záměr a plán stvořitele a vidět jeho promítnutí do spolupráce členů v pracovních týmech. A třetí postřeh. V dávné minulosti lidstva bylo vůdcovství výhradně duchovní. V té době, jako v době Hyperboleji, Atlantidy, Lemurie nebo starověkého Egyptu, neexistoval jiný typ vedení, protože skutečný vůdce většího území byl zároveň knězem. A tato skutečnost dokazovala obyvatelstvu jeho mimořádnou sílu a pozitivní orientaci. A to je úplně nejnáhradnější definice toho duchovního vůdcovství. Protože pokud budeme potkávat skutečně duchovní vůdce, tak to nebude tak, že oni to budou o sobě prohlašovat. My sami v těch vědomých společenství to budeme vědět, kdo je skutečný duchovní vůdce a kdo ne, kdo třeba by podváděl nebo by chtěl škodit. A ti duchovní vůdce v podstatě to o sobě nemusí nic ani říkat. Oni to ze sebe vyzařují a tím žijí. A to je největší potvrzení, že v daném místě, kde každý z nás žije, tak budete, nebo bych si moc přál, aby takový prožitek byl, nebo brzy se stával rekoreální, že budeme v blízkosti skutečných duchovních vůdců, který tu transformaci nám tady pomohou zvládat mnohem líp, než zatím to takovým krkolným způsobem zvládáme. Takže Jirko, teď už mě chybí asi, prosím tě, 2 minutky, takže já už to dokončím a tím pádem můžu statečně prohlásit, že jsem opravdu, co jsem si připravil, odkomentoval. Takže na obrázku 15 můžu doporučit asi na tři videa, které se k dnešnímu pořadu blízce stahují. Takže kdo si potom stáhne PDF a podívá se na tento obrázek, tak tady jsou odkazy a názvy těch 4 videí doporučuji, pokud jsem vás zaujal. A úplně nakonec bych si dovolil udělat takovou poznámku na svoje nejbližší akce. Budu dělat úvodní seminář do slovanství starověkých věd, slovanství. Bude ve Valašských Kloboukách 15. března, takže u nás na Valachách, vás zvu do Klobouk. Pak pravděpodobně úplně jiný seminář s Radomírem Wolfem, který děláme společně. Zase je to o těch vědách slovanství a s pomocí Radomíra v tomto semináři bude i něco o sibirských megalitech. A tento jediný seminář, který budeme dělat společně, bude v Orlických horách 22. března. Takže prosím vás, když tak byste nás chtěli vidět společně, tak do jeho odjezdu v létě na Sibiř je to jediný náš společný seminář. A pak bych vás ještě mohl pozvat na minisemináře, které jsou o ukázkách pokročilých meditačních technik a o takovém sdílení, o tom, jak kdo jak techniky meditací používá, jak mu to funguje a s tím, že bych na tom minisemináři taky něco se podělil, co zase funguje mně. Takže 2 takové minisemináře, jeden bude tady v Lužné na Vsetíně 15. února, což je za týden. A druhý mini seminář úplně stejný bude 1. března u Nového Bydžova, čili kousíček v Čechách, tam u Jičína. Takže jsem moc rád, že jsem dostal takovým způsobem prostor uspořádat tento pořad. Možná mi tak prosím vás odpusťte, že jsem trošku na konci pořadu běžel, vysvětloval, hodně mluvil, možná i nějaké náročné termíny. Když tak se podívejte na to přiložené PDF-ko nebo si to video nebo záznam zastavujte nebo si ho vracejte. A moc vám přeju, aby vám moje postřehy byly nějakému praktickému užitku. A teď, když jsem vůbec nestišel Jirku, tak jestli požádám Jirku, aby převzal ukončení pořadu, aby něco řekl tady posluchačům a aby se pořad mohl předat do dalšího studia.
Ano, ano, je to, vyšlo to dobře a měl si pravdu, pořad by měl mít 3 hodiny, ale bohužel jsou jen 2hodinové bloky a když jsem si toho všimnul, že už to nestíháme, tak už bylo pozdě a jinak, ačkoliv to nikdo z posluchačů ani diváků nevidí, tak si mi čet myšlenky, takže jsem ani nemusel psát a odpovídal si, ale to ti řeknu až potom. A pro posluchače samozřejmě a diváky, díky, že jste vydrželi až doteď a určitě doporučuju stáhnout si PDF-ko a pustit si to ještě jednou. A já se s váma budu těšit na další první čtvrtek v měsíci od 19 do 21. A bude to hudební téma, takže tentokrát to bude trošku jiný. A neméně zajímavý. Takže to je asi tak vše. Opravdu čas je neúprosný a tiká dál a musíme ukončit pořad. Takže děkuju Mojmírovi, že se toho takhle statečně ujmul. A určitě ještě nezazněl naposled, takže se máte na co těšit. Takže se mějte fajn, poslouchejte dál a já už budu předávat do dalšího studia. Zatím.